Du hører på Minerva-podden, en podcast fra nettavisen Minerva. Sakene våre finner du på minerva.no.
Minerva-podden en podcast fra avisen Minerva. Det gratis å lytte til Minerva-podden, men det ikke gratis å lage avisen. Hvis du vil støtte Minerva, kan du tegne abonnement ved å gå inn på minerva.no/abonnement, eller du kan vipse oss penger for å vise at du setter pris på podcasten til Mediehuset Minerva. Velkommen som abonnent. Hei og velkommen til Minerva-podden. Mitt navn Nils August Andresen, jeg ansvarlig redaktør i Minerva. Med meg i studio har jeg deg, Ola Svenneby.
Hallo.
Velkommen.
Takk.
Leder i Unge Høyre.
Fremdeles.
Dere har begått en slags bragd. Ja. Unge Høyre har laget et slags partiprogram. Og det har fått, det tror jeg første gang et Høyre partiprogram har fått det i Minerva, har fått en god mottagelse av Alexander Ibsen i Minerva i går. Gratulerer.
Takk.
Det må vi snakke om hvordan det har skjedd, for partiprogrammet pleier jo de siste 20 årene, så har partiprogrammet fra de fleste partiene vært ganske runde og ullende og vage. Mm. Jon Hustad har hatt noen herlige gjennomganger av partiprogrammene, og det er veldig mye styrket fokus, øket satsing. Man skal egentlig styrke absolutt alle områder, det det vanlige. Men dere har, hva det dere har forsøkt å gjøre? Fortell om programmet.
Ja, vi har jo tradisjonelt sett så har Unge Høyre brukt landsmøtene sine på å vedta programmer som har handlet om ett og ett tema. Så i 2022 for eksempel så hadde vi et program som handlet om skole og et som handlet om justispolitikk. Og så hadde jeg egentlig et ønske om å bredde ut diskusjonen internt i partiet. Og det vi falt ned på rett og slett var å skrive et program ikke basert på enkelte temaer eller basert på hva man synes var spennende, men at vi først hadde en diskusjon. Ok, hva de største utfordringene vi mener at vår generasjon særlig kommer til å møte de neste 20-30 årene? Hvordan kan vi oppsummere de i liksom, konkretisere utfordringene, og så lage ut politikk som svarer ut det? Og det egentlig utgangspunktet for hvordan programmet ble skrevet, og jeg tror kanskje at, i all beskjedenhet da, i den grad man mener at programmet vellykket, så tror jeg kanskje at det er årsaken til det, at man har valgt seg utfordringene først, i stedet for å sette seg ned og skrive nærmest etter en oppskrift alle de tingene man er forpliktet til å nevne, bare fordi man skal nå velgere, eller interessegrupper, eller hvem man nå skriver for. Da.
Jeg husker, alle har ungdomssynder, og en av mine ungdomssynder, den ikke så grov egentlig, det var at jeg var medlem i Venstre en periode,
ja.
Og var med i noen programprosesser der, og da var det, husker jeg ikke akkurat hvilket felt det var på, men en av linjene i programmet var at man skulle legge særskilt rette for kvinnelige reindriftssamer i Finnmark.
Ja.
Og det, jeg ikke egentlig imot det sånn per se. Jeg har egentlig ikke noe sterkt syn på det, for å være helt ærlig, men jeg stilte spørsmål om, hvorfor står det egentlig i programmet? Ja. Og da fikk jeg sånn svar at det har stått der i 10 år eller noe sånt, og det er viktig fordi vi har to veldig aktive ildsjeler i Øst-Finnmark som er opptatt av dette spørsmålet. Ja. Men jeg ville si med det at det er veldig mye programmet som baserer seg på forrige program.
Ja.
Det ligger fast, og når verden endrer seg, så kan det være litt utfordrende å ha all den ballasten. Men dere har egentlig begynt helt fra scratch, er det riktig forstått?
Det stemmer. Mm. Og så tror jeg også at en del politiske programmer mangler, at man egentlig aldri i partiene har en diskusjon, ok, hva dette programmet til for? Er det til for å forplikte stortingsrepresentanten vår den kommende perioden? Er det til for at vi lett skal kunne forklare velgerne våre hva vi kommer til å gå til valg på, hva vi prioriterer? Eller er det til for at man i minst mulig grad skal støte fra hverandre velgere den kommende valgkampen? Ofte så tror jeg man blander litt alle tre, men jeg synes jo kanskje at for mange av partiene, inkludert mitt eget, er for lite opptatt av, ok, men hva faktisk er da de viktigste utfordringene vi står overfor? Og det er kanskje det man kan kritisere hvert var Høyres forrige valgprogram på, det som var fra 2021 og som er gjeldende nå, er at selv for meg så er det vanskelig å skjønne hva Høyre faktisk går til valg på. Så at, for det er bare en opprangsende liste av hva man ønsker å prioritere. Da.
Vi tror på hele Norge nye bedre løsninger.
Skape mer og inkludere flere.
Vi skal ikke sitte og erte Høyre her, de har ikke tilsvarsrett akkurat nå, men Ola, hva er det som er de store utføringene? Hva er dette programmet sier?
Vi har jo valgt å dele inn i tre, egentlig. Og det første, det handler om, eller er det vi har kalt Norge i en endret verden. Og hvis vi bare tar som utgangspunkt av den diskusjonen som har pågått den siste måneden i januar, særlig, og februar, om hvor stor er egentlig sannsynligheten for at Norge blir dratt inn i en krig, og hvor god er beredskapen i Norge. Synes jeg var litt sånn symptomatisk for den diskusjonen i Norge. For da møtte Jonas Gahr Støre opp Politisk kvarter, han skulle liksom arrestere Sylvi Listhaug og Guri Melby, at de var krigshissere. Og der så sier han, også, det er fortsatt en spennende diskusjon altså, men der så sier han at jeg kan berolige befolkningen i Norge om at beredskapen, den er god.
Ja.
Og det er jo ikke engang sant.
Det er ikke sant.
Så det stemmer ikke. Så uavhengig av da, hvilken analyse man har i Russland og sånt, så stemmer jo ikke det. Og hvis vi da legger til grunn da, at det kan hende at Ukraina bare er begynnelsen, det kan hende at Putin er, har imperialistiske vyer, og det kan hende at Norge blir blandet inn i det på et vis, så er ikke det nødvendigvis det mest sannsynlige, men det er sannsynlig nok til at vi må planlegge for det. Og det er før de begynner å snakke om Kina, det er før de begynner å snakke om USA, så er poenget at verden kommer til å forandre seg veldig, og det er en del potensielle farlige situasjoner Norge kan havne i. Så det er egentlig det første, og da snakker vi om tradisjonell forsvarspolitikk, om totalberedskapen, om våpenindustrien, og også om liksom, dette Jens Stoltenberg kalte butikket er også politikk. Da. Det å kunne orientere seg i den nye, nye verden, rett og slett.
Ja, det, vi kan komme litt tilbake. Vi skal gå litt mer inn i alle disse tingene, tror jeg. Så vi kommer tilbake til med butikk og politikk, men hvis vi bare begynner med selve forsvaret. Ja. Altså, nå er jo ikke dette budsjettet, eller dette programmet er ikke så konkret, men det er jo et område hvor hvor alle nå retorisk, da til og med Jonas Gahr Støre er enige om at plutselig var det grunn, i hvert fall grunn nok til bekymring til å ruste opp, og man skal nå 2%-målet nå, men hvor mye kommer dette til å kreve?
Mye. Altså for å ta et eksempel, jeg tror det parti på Stortinget som har gått til, eller som sine alternative statsbudsjetter har økt skattene mest, er jo Rødt, og de har økt med 26 milliarder på ett budsjettår. Jeg tror da Håkon Brun-Hansen var forsvarssjef og la frem dette, de forskjellige alternativene sine, alternativ A, B, C og D vel, for hvordan Norge kunne ruste opp forsvaret, så innebar alternativ A fra med 2028 en økning i forsvarsbudsjettet på 25 milliarder per år. Og så det er jo en ganske betydelig investering som Norge er nødt til å gjøre. Men så tror jeg heller ikke at vi kommer til å komme unna det da.
Og det var jo før.
Dette var 2019.
Ja, det var 2019. Ja. Og Forsvarskommisjonen pekte jo på 10 år med en økning på 70 milliarder kroner. Noe av det er jo nå tatt, men, ja. Men si at det er 40 milliarder til da.
Det er veldig store summer.
Det er veldig store summer. Så det er, vi må komme tilbake til inndekningen der, men litt om dette andre, butikket er også politikk. Altså hva ligger i det for et tradisjonelt frimarkeds- og frihandelsparti? Hva betyr det?
Jeg tror i hvert fall utgangspunktet er jo at Unge Høyre fremdeles ønsker frihandel. Så at selv om man kan latterliggjøre at man har vært for naiv og Nord Stream 1 og Nord Stream 2 og alt dette, så er utgangspunktet fortsatt at frihandel er et gode. Men vi bør fortsatt være antakeligvis mer restriktive med handelsavtaler med for eksempel Kina. Ikke bare fordi liksom, at økonomi i seg selv kan være en slags avhengighet, men i handel som omfatter varer vi er strategisk avhengige av. Det er den ene delen av det. Og den delen er jo egentlig ganske, begynner å bli ganske anerkjent i Europa også, det er ikke spesielt kontroversielt. Men den andre delen handler jo om at man må ta konsekvensene av det i Norge. Fordi det er veldig lett å være mot, eller være skeptisk til at kineserne utvinner veldig mye sjeldne mineraler. Men da må vi begynne å utvinne de selv da. Og der er hvertfall en av de tingene vi peker på, at da må vi også ta kostnaden av vårt eget resonemang, rett og slett. Og der har faktisk Norge noen unike muligheter. En av de handler om utvinnelse av mineraler. En annen ting handler jo om norsk olje og gass. Og jeg synes det er litt rart at diskusjonen nå igjen, som har kommet til overflaten, er en styrt avvikling av olje- og gassnæringen. For jeg tror ikke at det kommer til å skje med det første. Jeg tror heller ikke at det er spesielt lurt at det skjer med det første heller.
Det er nettopp det å ta konsekvensene, altså at man ikke prioriterer alle ting samtidig. Det er det som er, har vært den store utfordringen i norsk politikk etter at oljepengene kom. Men bare ta noen eksempler her. Altså, Polen har jo doblet sine forsvarsbevilgninger de siste årene, og når 4% av BNP nå, litt avhengig av det du regner med, rundt 4%. Det er et land som er fattigere enn Norge, men som, på det, og som selvfølgelig er opplever en mer reell trussel enn Norge. Men det er noe sånn interessant at vi opplever det som en sånn helt enorme løft, nesten urealistisk. Dette kan vi ikke få til, og vi kan ikke gjøre det på så kort tid, man hører alle disse tingene. Så ser man at andre land får det til. Jeg bare synes det er fascinerende å se, at det går an. Og det er litt det samme med når vi snakket om frihandel. Hvis du går tilbake til den kalde krigen, så vi har kunnet alle disse tingene før, men vi hadde jo selvfølgelig, var ikke fritt frem for å handle med Sovjetblokken under den kalde krigen. Vi forsto at det hadde sikkerhetsmessige implikasjoner, men nå oppleves det som så voldsomt dramatisk, fordi vi har hatt en 30-årsperiode hvor vi har innstilt økonomien vår, men ikke bare økonomien, men også tankesettet.
Ja, jeg tror kanskje det siste er det viktigste for å forstå hvordan man tenker i dag, egentlig.
Ja, at vi mangler på en måte de mentale redskapene for å si, ja, dette er faktisk en legitim avgrensning av denne liksom, ellers fordomsfrie handelen.
Jeg er enig. Men jeg tror altså en ting det politiske av det at vi har tjent mye penger på verdensordene som har vært, for det har jo Norge helt åpenbart, men også at man har kulturelt sett da, og særlig liksom politikken, bare veldig omfavnet det verdenssynet på alle mulige måter. Og det er veldig vanskelig å endre politikken, men det er vært vanskelig hvis det også innebærer et endret verdenssyn. Og det er kanskje det vi har merket mest i Unge Høyre, at det er ikke vanskelig å få folk til å være enige med politikken til Unge Høyre, men det er vanskelig å få det til å bli med på den historien vi forteller, for den bryter veldig med det, den historien de har fortalt seg selv, da, altså den nåværende styrende politiske generasjonen som liksom har oppvokst på 90-tallet og sånn. Og så tror jeg, når det kommer til forsvaret og sammenligningen mellom Polen og Norge, og dette er ikke veldig populært å snakke om i Norge, fordi at 2. verdenskrig er en veldig stor del av identiteten vår, er jo at 2. verdenskrig i veldig liten grad rammet Norge på samme måte som den rammet en del andre land. At hvis du drar til land som Ukraina, Polen, Baltikum, Belarus, så var det noen av de som først ble russiske okkuperte, og så tysk okkuperte, og så kom russerne tilbake igjen, og så tyskerne, før russerne tok over. Altså ødeleggelsen var så total, da, at de nok har en bedre liksom, forståelse for hva, hvordan den totale krigføringen ser ut, rett og slett, enn det vi har i Norge. Og det, ikke for å undervurdere innsatsen som ble lagt ned her, men vi var jo ganske forskånet sammenlignet med Østfronten, for å si det.
Ja, vi har ikke det historiske minnet. Men vi har ikke det minnet, men vi hadde mer av det minnet likevel under kalde krigen. Ja. Mer av forståelse av trusselen. Men ok, nå har vi gått litt gjennom sikkerhetspolitikken, og det siste du tok opp der var olje og gass, og det, jeg er enig med deg, men det er jo sånn, noen vil jo da si, ok, men er ikke en av de store utføringene bærekraft og klima?
Absolutt, men jeg er enig. Men jeg tror det beste vi kan gjøre for en god klimapolitikk i Europa er å ikke stille folk i en situasjon hvor de får dårligere råd. Nå ser man nå i det Europa da, at både i lokale, for så vidt regionale og altså, EU-valget, så stemmer jo flere og flere på partier som er motstandere av klimapolitikk. Og det er spørsmålet, stemmer de på dem fordi en økende andel av Europa har sluttet å tro på klimaendringene, så tror jeg svaret på det er nei. Men jeg tror at når du opplever at renta er høy, du opplever at energiprisen er høye, og du opplever at matvareprisen er høye, så blir du også mindre villig til å gjennomføre god klimapolitikk. Så jeg er enig at det er en sånn helt skjellsettende utfordring som vår verden må løse, men jeg tror at forutsetningen for å kunne klare det er mer geopolitisk stabilitet, at man opprettholder økonomisk vekst, og at man ikke liksom gjør folk forbanna rett og slett. Da. Så klimapolitikken er egentlig må være et resultat av veldig mye annet som kommer først. Da.
Ja, jeg er enig i det. Ja, litt samme resonemang egentlig. Altså at man kan se på når klimapolitikk har vært høyt oppe på agendaen, og når man har kommet et stykke i løsninger globalt, eller i hvert fall i koordinering globalt, og det er typisk perioder hvor det er lite annet som står på agendaen. Yeah. Perioden fra 2003 til 2007 er sånn gullalder for global klimadiskurs, og så kommer finanskrisen, og så er det på et krasj for det. Og litt det samme, flyktningkrisen, krigen i Syria, krigen i Ukraina, altså det blir så mange ting. Selvfølgelig skjer det ting på klimasiden også, men det er vanskelig å få det fokuset. Og så er det en annen ting, og det er at vi... fra et norsk perspektiv og til og med et europeisk perspektiv, så er Norge er bittelite, Europa er også lite. Selv om Norge er en energistormakt i Russland, så er ikke dette noe vi kan løse. Nei. Og det som er problemet, at hvis man har en sånn retorisk tilnærming, hvor man sier, ja, I can promise you nothing but blood, soil, sweat and tears, det sier Churchill, og det må gjøre med klima også, det er mange som har kommet med sammenligningen, så vi må ha en mobilisering, alle det Churchill hadde for å løse klimautføringen, men Churchill lovet på en måte en ting til, og han lovet seier, ja. Victory at all cost. Ja. Men når vi ikke kan love det, ikke sant? Ja. Vi kan love at Europa kan kutte masse utslipp, en kjempe kostnad, men verdens globale utslipp går ned bare bittelitt, og klimaendringen påvirkes med 0,01 grad. Da bærer ikke den fortellingen. Og det er måtte legitimt opp befolkningen. Det kan godt si at det er liksom fangens dilemma aktive ting, men det er legitimt å ha den bekymringen. At vi kan ikke offre hele Europas plass i den globale økonomien, fordi det har enorme politiske, etiske implikasjoner. Hvis vi ikke har en realistisk vei til å nå et felles mål, da.
Men jeg tror også dette er egentlig den første delen som vi omtaler i vårt utenriksdelen av programmet, da. Henger jo også litt sammen med den tankemåten med klimapolitikk, at man skal gjøre det i gåsøgne bare for å gjøre det, og at det er et overskuddsprosjekt. Sant? Det, klimapolitikk er noe du har muligheten til å gjøre når resten av samfunnet er i stand. Gjelder jo egentlig norsk utenrikspolitikk generelt også. Sant? Ved at man har... Jeg synes det er veldig rart at man ikke har større diskusjoner om når sikkerhetspolitiske bildet overfor Norge ser ut som det gjør, at det ikke skal få flere konsekvenser for måten vi driver bistandspolitikk på, måten vi driver fredsforhandlinger på, og måten vi generelt sett fører utenrikspolitikk på. Da.
Programmet har noen dramatiske forslag på bistand.
Ja, men, så, men for å ta et eksempel. Jeg skjønner veldig godt at noen land må påta seg ansvaret med å samle diplomatiske krefter i Midtøsten og Gaza. Men i en situasjon hvor Norges sikkerhet på mange måter, man kan i hvert fall argumenteres for, da, avgjøres i Ukraina, så synes jeg det rart at Norge skal bruke veldig mye ressurser i Palestina akkurat nå. Og det betyr ikke at jeg er mot at noen skal gjøre det, det betyr ikke at jeg er mot en fredsavtale, men jeg synes det en god illustrasjon på at Oslo-avtalen kunne bare skjedd på 90-tallet, fordi at det et overskuddsprosjekt du gjør. Og det samme gjelder også med bistanden, at vi bruker veldig mye penger på for eksempel ambassade i Malawi, mens vi legger ned generalkonsulat i USA. Vi bruker penger på representasjon i veldig mange land hvor vi ikke har noen interesser utover vårt eventuelle menneskelige ansvar, mens vi nedskalerer diplomatiet andre steder. Og den, for det første er jeg uenig i det på veldig mange måter, men det er også det er litt rart da, hvis utenrikspolitikken skal fortsette på samme spor den har gjort de siste 30 årene, for det er jo bare å ignorere alle andre, at verden spiller forandret seg. Liksom.
Ja, en innvending som dere så mange har møtt på, tror også i Minerva, eller på en tid til og med var i podcast her, ja, med Hans Jakob Hundthomsen i Unge Venstre, er at nettopp det geopolitiske aspektet er en begrunnelse for vestlig tilstedeværelse i det globale sør.
Ja.
Få din tenk på det helt kort, altså det vi ser jo det nå under krigen i Ukraina, at vi strever voldsomt med, Vesten strever voldsomt med sitt fotfeste og sine allianser i det globale sør. Vi klarer ikke å få oppslutning om vårt syn på krigen i Ukraina.
Mm.
Er det et gyldig argument? Kunne man begrunne tilstedeværelsen i Malawi ikke bare altruistisk, men med geopolitisk hensyn? Eller er det ikke virkningsfullt?
Men er ikke svaret på det spørsmålet ja, nettopp? Så at, ok, da har vi brukt 30 år da, på masse bistand og masse investeringer, og mye å si om vestlig utenrikspolitikk, men det er jo en gang Vesten som har gjort det de siste 30 årene. Og selv om den kinesiske tilstedeværelsen i mange afrikanske land er stor, så jeg har jo vært i Malawi, så er det jo i hovedstaden kinesiske parlamenter, fotballstadion, veier og så videre, og så drar du ut på bygda hvor det er vestlige vaksiner, vestlige sykehus, vestlig prevensjon og så videre. Men så er poenget at det er jo det vi har gjort nå da.
Det har ikke funket.
Og det har ikke funket. Altså jeg er enig at man skal bruke bistand mer sikkerhetspolitisk, men da tror jeg for det første må Vesten gå sammen, og for det andre så må man nok fokusere seg på en del land hvor man har andre interesser, da. For eksempel Sahel, hvor flyktningbølger, flyktningstrømninger også er viktig. Da. Og så tror jeg det er viktig å skille mellom sånn vaksinedelen av det, og den delen som handler om at folk ikke skal dø rett og slett, og bistand som på sikt skal hjelpe til å bygge land. Den første delen er mer tilgjengelig av den andre.
Ok, det var Norge i en endret verden.
Yep.
Vi kan sikkert komme mer tilbake til det, men det er flere deler å prøve med.
Ja, yep. Del nummer to handler om velferd under press.
Mm.
Og den handler jo delvis om konsekvensene av kapittel 1. At hvis verden blir mer urolig, det blir vanskelig for Norge å få markedsadgang, det blir mer proteksjonisme, så vil jo det gå rett inn i økonomien til Norge isolert sett. Men det handler også om de tingene som er bekymringsverdige for Norge, uavhengig av hvordan verden ville sett ut. Da er vi inne på altså, demografi. Både hvordan jeg har tatt et utspill om at jeg mener at man må sentralisere mer, rett og slett fordi at vi ikke kommer til å ha nok folk til å opprettholde velferdstjenester i hele landet. Hvordan fruktbarhetstallene i Norge er alt for lavt. Hvordan det er for mange som står utenfor arbeid. Og den sånn litt mer klassiske økonomiske bærekraften, at vi bruker for mye penger, rett og slett. Så det er jo kanskje det som er mest tradisjonelle unge høyrepolitikken, utover det med fruktbarhetstall, kanskje, for det er jo en litt nyere diskusjon.
Har du noen policy på det? Hva skal vi gjøre for
fruktbarhet?
Å
få, ja. Jeg tror
de barnløse mennene.
Lenge så har jo Norge hatt høyere fødselstall enn en del land i Sør-Europa. Og da har man på en måte kunnet peke på at ok, men det er fordi vi har barnehager og fedreperm og alle de velferdsgodene. Og så har vi endt opp med en like lav fødselsrate likevel.
Mm.
Og da tror jeg det er vanskelig å komme unna at dette nok dels handler om kultur for å få barn, rett og slett. Og jeg tror at Harald Eia og den debatten som har gått den siste uka er inne på noe, dette med suttring. Ikke at suttring i seg selv, men måten vi omtaler det å få barn på, påvirker fødselstallene. Men så tror jeg også at man må se på økonomiske virkemidler. Og den beste måten å få flere barn i samfunnet er jo å sørge for at flere av de som har to barn får et tredje. Og derfor har jo Unge Høyre foreslått det som Chase Alexander Jordal har snakket om her vel. Som Ungarn gjør, og det er det som gjør at det forslaget ofte er litt sånn brunbeinses litt, som er å gi et skattelett i inntektsskatten til kvinner som er progressivt per fødte barn.
Jeg skrev en artikkel om at man måtte ha politikk for å få flere barn. Også kalt pronatalistisk som pronatalistisk politikk som mange oppfatter som en form for fascisme sikkert delt på grunn av Orbán. Jeg synes det er litt rart. Erna Solberg har jo snakket om det samme for øvrig, så det er mange som har snakket om det. Men Morgenbladet hadde en artikkel om det hvor det var i og for seg en helt fair artikkel altså, men det er åpenbart at mange synes at det er noe litt sånn dodgy med pronatalistisk tanker. De hadde jo snakket med en del økonomer som var kritiske da. De vil ikke ha flere barn, da blir flere å dele oljefondet på og sånn. Min tanke der har vært at det, jeg forstår det, jeg har gått gjennom alle de økonomiske sidene av det, men hvis vi stiller oss i en situasjon der vi er nødt til å, enten at alle jobber i helseomsorg, og at alt annet måtte importeres fra utlandet, eller at vi importerer arbeiderne, litt sånn som de gjør i Gulfen. Det kan jo en oljeland selvfølgelig gjøre, ikke sant? At vi importerer arbeidere, så sender vi dem ut igjen når de er ferdige. Men jeg tror ikke det er noe godt samfunn. Og da er det et bedre alternativ å få litt flere barn, selv om det blir litt mindre oljefond på hver.
Og så kan vi jo fortsatt akseptere, altså vi kan jo akseptere et fødselstall som er lavere enn 2,1. At vi gradvis i et sakte tempo blir færre, det kan jo antageligvis med kunstig intelligens og oljefond alt dette være klokt. Men jeg tror ikke alle tar inn over seg hvor dramatisk et fødselstall på 1,4 faktisk er da. Et total for Danmark, og der er jo befolkningen cirka lik, at hvis fødselsraten i Danmark fortsetter, så vil det være 2,5 millioner dansker i 2021-25. Sånn, om 100 år så ville man ha halvert befolkningen. Det er jo rimelig dramatisk for sitt forsiktet. Og da kan vi bare le av de distriktsdiskusjonene vi har nå. Vi kan se hvordan det blir når det er halvparten av befolkningen som skal omfordeles.
Ja, og det er jo ikke halvparten. Hvis du da ser på de ulike alderssegmentene og ser hvor få unge der og hvor mange gamle der. Du har jo land som har altså Taiwan og Sør-Korea og Japan ligger jo foran utviklingen her.
Kina kommer jo til å handle der etter hvert.
Kina ligger også der. Men du sier økonomiske virkemidler, men det er jo i en viss forstand så er det Norge har hatt mange av, altså ikke sånn direkte pronatalistiske, men det har jo vært barnehage, søskenrabatt, alle disse tingene. Det er jo både økonomiske virkemidler, men de har ikke hatt den effekten da. Har du tro på at det funker?
Det har i hvert fall vært å forsøke det. Altså jeg har sett litt på tallene i Ungarn, og så er det vanskelig og litt skummelt å bruke som et eksempel, for det er en del andre ting som foregår der også. Men der så har jo fødselsraten gått litt opp etter at man innførte det tiltaket. Den er fortsatt lav, men den var jo nesten ned på 1, tror jeg, og nå er den oppe på 1,4-1,5 eller noe sånt. Så hvis man ser på det ene eksempelet som faktisk har forsøkt å gjøre det, så tror jeg til en viss grad at det har fungert der, rett og slett. Og så igjen, men jeg tror at kultur er viktigere enn det mange...
Og så er det litt sånn at man kunne snakke om det. Uten, altså, man finner, det er litt å snu den kulturen også, at man sier at det er bra med mange barn, og så får man på en prøve å være kreative på tiltak. Da. Hvis man først synes det er et problem, så kan man begynne med tiltak. For det er interessant å se hvor mange i og for seg dårlig belagte tiltak vi er villige til å kaste på familiene ellers. Altså, for eksempel for likestilling, som er selvfølgelig et viktig tema, men da er det sånn fedrekvoten. Den jobber vi masse med. Så kommer det forskning som sier okay, kvinner er ikke noe mer ute i arbeidslivet likevel. Okay, da endrer man mål. Da, bare, ja, kanskje menn bidrar litt med hjemme. Kanskje det er bra. Vi vet ikke. Forskningen finner ikke, liksom, stemmer ikke helt med det som var begrunnelsene. Men vi er villige til å prøve veldig mye for å oppnå full likestilling hjemme. Og da er spørsmålet, er vi villige til å prøve litt ting for å oppnå flere barn? Det er jo et spennende spørsmål.
Det tror jeg man burde være. Og så er det veldig mange av de forslagene som så langt har blitt begrunnet med at man vil ha flere barn, som egentlig bare rammer de som allerede har barn. Så at billigere barnehage er antakeligvis ikke et argument for at flere folk velger å få barn. Det er et argument for at barnefamiliene skal få det bedre etter at de har fått de barna de ønsker å ha. Og det er jo gode grunner til det, men jeg tror jo bare at hvis du har insentivet for at barnet faktisk blir født, så vil det i hvert fall gjøre diskusjonen, forhåpentligvis, da, rundt kjøkkenbordet, skal man ha barn nummer tre eller ikke, litt annerledes. For det er jo ofte ved 2-3 barn at infrastrukturen du behøver rundt deg forandrer seg og blir dyrere, enten av størrelse på bil eller leilighet.
Et annet på den økonomiske bærekraft-biten deres, det er at dere går inn for en reform av sykelønnsordningen. Dette er en sånn gammel høyre klassiker som moderpartiet hater. Jeg har vært med på denne debatten i mange runder. Har du håp om at det er... Altså det, for det er jo grunnen til at det er en viktig ting å ha med, er at det et tiltak som gir mange penger.
Ja.
Og det et relativt enkelt tiltak, enkelt å administrere. Det har mange positive virkninger, fordi det gir insentiveffekter, og det kan utformes sånn at det ikke rammer liksom, de fattigste mest. Mm. Og man kan spare litt avhengig av hvordan man gjør det, 10-15 milliarder kroner.
Ja.
Har du noe håp om at dette bærer noe som helst denne gangen? Hva forskjellen i så fall fra alle tidligere runder hvor det skytes hardt ned fra Høyres hus?
Nei, jeg tror sykelønnsordningen kommer til å bli vanskelig å gjøre noe med. Både fordi at det finnes jo helt reelt sett god grunn til å ikke gjøre det også. En ting er de som ikke er på jobb, en annen ting er hvem det vil ramme. Fordi at 100% sykelønn er jo bare opp til et visst antall G. Så det er jo mange i Norge som ikke har full sykelønn fra før, og da vet man hvem man rammer på en måte. Men også fordi at det har blitt en slags identitetsmarkør nesten for en del, at sykelønn er et rødt flagg på en måte. Det jeg tror kan presse seg fram, og hvor jeg tror at man kan få en ny diskusjon, er jo innretningen på altså hvem som har ansvar for om det arbeidsgiver eller staten i hvor mange dager skal man kunne trappe ned på slutten for eksempel, for i dag det et veldig brått brudd at du har 100% sykelønn i 365 dager. Du borte fra arbeid mer enn det, så går du rett ned til 66%. De diskusjonene der tror jeg i hvert fall kan presse seg fram. Og vedtaket vårt et slags kompromiss hvor man jo har beholdt høy sykelønn i starten, men at man trapper ned gradvis i løpet av året, helt til at man at det ville være en jevn overgang da, egentlig fra 100% til 66% utbetaling. Og det er jo langtidssykefravær i Norge som det største problemet, og jeg håper at det kan bidra til det da.
Mm. Jeg er helt innenkt at jeg tror det som har vært utfordringen det et sånn mantra i Høyre, det sånn to mantra i Høyre. Det ikke noe sug etter den type velferdskutt, og det ikke noe sug etter skattelette.
Ja.
Det har vært sånne argumenter mot liberalistfløyen, som man av og til har funnet i del av Oslo Høyre og en del andre steder. Og det tror jeg det har vært noe i. Det ikke noe sug etter disse tingene. Det har ikke vært det. Skattelette begynner kanskje å bli et slags sug etter i dyrtiden. Men poenget er liksom, hvorfor er det man ønsker å gjøre disse guttene? Og der kommer hele poenget med å ha en retning på programmet eller på politikken. Og det har jo dette Unge Høyre-programmet i større grad, kan man si. Det er noen grunner til at vi trenger både å frigjøre penger, men også å få frem arbeidskraft. At det er store utfordringer hvor, du vil si, alle måneder der, men dette er jo en veldig stor mann. Og problemet er å si, har vi alternative måter å finne 15 milliarder kroner på som ikke har sosiale konsekvenser?
Nei.
Altså, svaret er delvis ja. Det er mye fluff i norske budsjetter, og som man også bør ta, men veldig mange alternative faktiske tiltak som både sirkulerer har jo større omkostninger enn dette tiltaket.
Ja.
Så det blir spennende å se om det går videre. Ok, da har vi bare for å gå videre i programmet her, så har vi da Norge endres verden.
Velferdende press.
Økonomien og press. Er det noe mer viktig du skal si der?
Nei, jeg tror ikke. Jeg tror det er det viktigste.
Neste bok.
Neste del, den handler om svekket samfunnslim, rett og slett. For en ting er, hvis man ser for seg hva et motstandsdyktig... Altså, for å starte et annet sted. Jeg tror at uavhengig av hvor man tilhører politisk, og uavhengig av hvilken ideologi man er for, så bør det bli mer enighet om hva slags verdensbilde vi nå står overfor. At Norge kommer til å bli... vi kommer til å møte mer uro. Vi kommer til å møte mer usikkerhet. Og om så fall utviklingen ikke blir dårligere, så kommer den i hvert fall ikke til å være like positiv som den har vært tidligere. Og med en gang da, så er det veldig lett å gå på en måte det harde og konkrete. Sant? Vi skal gjøre forsvaret vårt sterkere, vi skal gjøre beredskapen vår bedre, vi skal gjøre økonomien vår sterkere, og vi skal også gjøre folka, det er også en del av det forrige kapitlet, hvordan vi skal dimensionere utdanning og sånt litt bedre til å ha den kompetansen vi trenger. Men jeg tror at de to delene er ikke nok. Et hvert samfunn er også avhengig av en viss slags kulturell motstandskraft da, for å kunne møte litt krevende utfordringer. Og der har vi sett eksempler i ganske mange naboland om at samfunnslivet deres svekkes, og det tror jeg kan være en utfordring.
Hvilke eksempler tenker du på da?
Det mest nærliggende er å se til Sverige og Frankrike. En ting er den konkrete liksom, kriminaliteten, dårlig integreringen og alt dette, men jeg tror også du gjør noe med viljen til å opprettholde Sverige slik som vi kjenner det. Og dette skriver egentlig Brochmann-utvalgene både en og to ganske tydelig om, at særlig samfunnsmodeller som de nordiske er avhengig av at vi ser hverandre i hverandre, og at det er en slags felles forpliktelse uavhengig av hvilken bakgrunn man har. Og hvis man i dag spør min generasjon da, på Oslo Vest og på Oslo Øst, hvordan det har vært å vokse opp, hvilke verdier de vedkjenner seg, hva Norge er, hva Oslo er, så er jeg ganske sikker på at vi vil få veldig forskjellige svar, og det tror jeg kommer til å være en utfordring. Så det så rett og slett å bygge liksom, nasjonsbygging egentlig, er egentlig den siste delen handler om.
Mm. Vi hadde jo på en måte to nasjonsbyggingsfaser i Norge, en på 1800-tallet, hvor Norge som nation, altså i union med Sverige, men hvor Norge som nation trer frem, ja. Og så en ny efter krigen, som da på en måte prøver å bygge en bro over de skillelinjene som gjorde mellomkrigstiden så, så polarisert og så krevende, enda mer selvfølgelig andre land enn i Norge, men og gjenoppbygge samfunnet etter krigen, og også, som du snakket om nå, motstandskraft mot den kalde krigen. At det var viktig med denne samlingen for, å, for at man ikke skulle kunne spilles ut av eksterne motstandere. Og det er jo litt grann, altså det, det er jo et veldig viktig hensyn i dag også. Og du kom med et utspill her om dagen, å forby TikTok. Ja. Du sier litt mer om det. Altså det er, TikTok er jo en ting, men dette handler jo om et mye større felt, som er påvirkningsoperasjoner og global kommunikasjon i en tid der veldig store globale statlige aktører som Kina og Russland er overalt. Hvordan kan vi møte det i et liberalt samfunn?
Altså hvis man starter med, altså det første å ha med seg, jeg tror jo, jeg er veldig uenig med de som alltid ser på liberale løsninger som fasiten på hvordan man skal beskytte liberale verdier. Altså mine intensjoner er nesten alltid liberale. Og hvis man først tar TikTok da, hvis man ser på det som infrastruktur, så har man jo fått en helt annen diskusjon om eierskapet til europeisk fysisk infrastruktur de siste årene. Det ble bråk da Olaf Scholz solgte eller godkjente at under 20% av Hamburgs havn ble tysk eid. Havnen i Perea i Aten er kinesisk eid. Havnen i Perea utenfor Aten er kinesisk eid. Og at man har erkjent at sånn, den fysiske infrastrukturen må vi eie selv. Jeg synes at deler av det helt åpenbart må gjelde for den digitale også. Og så er det gode grunner til at det spesielt skal gjelde TikTok. For det første på grunn av omfanget og hvor dominant appen er. For det andre, fordi vi har eksempel på at europeisk data havner i Kina, at de brukes til å, TikTok brukes til å overvåke journalister. Men ikke minst på grunn av den kinesiske sikkerhetslovgivningen, som sier at selskaper som opererer i, eller er eid av kinesiske myndigheter, eller selskaper, men det er jo mange tilfeller egentlig det samme, dessverre, kan bli pålagt å utlevere informasjon uten å kunne offentliggjøre det. Så det hjelper ikke da at ByteDance, som eier TikTok, sier at ja, men vi samarbeider ikke med kinesiske myndigheter, for det kan vi rett og slett ikke stole på. Og det er, ja, det er skummelt.
Men russiske og kinesiske påvirkningsoperasjoner skjer, altså det skjer selvfølgelig, TikTok er selvfølgelig et verktøy, men det skjer jo også på andre sosiale medieplattformer som Twitter og Facebook. Er det, bør de også, bør vi tenke annerledes om regulering av denne type flater generelt?
Det tror jeg, og jeg tror EU har gjort en ganske viktig, har gjennomført et viktig arbeid der også, fordi at EU-dommer blir litt sånn normgivende også for USA, på en måte, og det tror jeg gjelder både Facebook og Twitter. Men for det første så tror jeg de har vært mer møtekommende med europeiske myndigheter enn det TikTok har. Du hadde dette Christchurch Call for Action, som var etter terroraksjonen i Christchurch, hvor Jacinda Ardern, som var statsminister i New Zealand, ville samle land og tech-giganter for å motarbeide at videoer av skytingen, altså forherligs av terrorisme og ekstremisme, skulle sirkuleres. Google skrev under på oppropet, YouTube gjorde det, Facebook gjorde det, Twitter gjorde det, TikTok gjorde det ikke, og kalte det en forretningshemmelighet. Og man etterforsket, når man hadde en forskningsartikkel på 1030 tilfeldige TikTok-videoer, så fant man videoer eller bilder av den skytingen i 30 av dem. Så det har for det første vært mindre samarbeidsvilje. Så jeg tror det er sånn, ja, det er problemer med Facebook, men der brukes jo også, så er det en annen fordel, der bruker jo på en måte de som ønsker å påvirke kanalene på samme grunnlag. Men man har jo også forskning hvor man har sammenlignet videoene som er på Instagram Reels med de som er på TikTok, hvor de vektes annerledes på TikTok. Altså Tiananmen Square for eksempel får relativt sett færre visninger på TikTok enn det andre videoer med andre temaer man gjør. Så den kan helt åpenbart brukes til å påvirke opinionen.
Samfunnslivet, innvandring er jo et tema som påvirker, som går inn i denne diskusjonen.
Ja.
Du var jo ute med denne innvandringsstoppen i fjor. Har du full støtte i Unge Høyre? Hvordan er diskusjonen i Unge Høyre?
Det blir i hvert fall strammere innvandringspolitikk om det er opp til oss. Men hvis man tar ikke den innvandringspolitikken som hvor mange skal vi ta imot, men innvandring som integrering, så tror jeg også at vi går i en ny retning der. En retning som egentlig ikke bør være så kontroversiell, men det blir ofte kontroversielt når man skriver ned på papir, da, om at man i større grad ønsker at det skal være en felles kulturell tilhørighet blant alle i Norge, uavhengig av hvilken bakgrunn de har. Og der har jeg funnet et favoritteksempel som jeg opplever at ganske mange, eller som har gått for å illustrere hva egentlig poenget er. Og der når jeg spør folk, uavhengig av bakgrunn, spørsmålet, hvilken dag i Norge synes det er mest inkluderende? Og nesten alle vil svare 17. mai. Det det egentlig noe rart ved. Fordi man skulle egentlig tro at det var en ekskluderende dag, som egentlig en veldig nasjonalistisk dag, antageligvis blant Europas mest nasjonalistiske. Men det et ganske godt eksempel på at når fellesskapet tydelig på og bevisste på hva man markerer, man en, liksom en historisk bevissthet på sin egen historie, da, så det også inkluderende. At fellesskapet rett og slett må være tydelig på hva vi ønsker å inkludere folk inn i, før man begynner den prosessen. Og det tror jeg i hvert fall det viktigste jeg føler at dette programmet omtaler. Da.
Ja, det en viktig del av nasjonsbyggingen. Det jeg i og for seg enig i, men jeg husker at det var en klok ung høyreleder som en gang sa at vi må snakke om innvandring, fordi integrering absolutt. Så vanskelig i alle fall.
Ja. Altså det beste, kjenner du den noe høyreleder? Det viktigste, det mener jeg, den største forskjellen mellom Norge og Sverige, eller Norge og Frankrike, og Frankrike har hatt en offisiell assimileringspolitikk, sant? Det jo antallet man har hatt imot. Det det mest grunnleggende. Og dette programmet jo også, går inn for at man ikke skal ta imot kvoteflyktinger hvis man har et integreringsetterslep. Og så går vi inn for å omlegge asylsystemet. Men det handler jo også om sikkerhetspolitikk, ved at vi nå en situasjon hvor Europa ikke har kontroll på yttergrensene sine. Og jeg mener kanskje det er det viktigste utgangspunktet for hvorfor jeg har det syn jeg har på asylpolitikk, det at nå kan russerne bruke flyktninger aktivt for å skape kaos i Europa, enten gjennom grensen i øst eller gjennom de afrikanske landene hvor det har vært Wagner-støttede kupp. Da.
Kan og har gjort.
Og har gjort, absolutt. Altså, Finland har veldig mye lenger grenser til Norge enn det Russland har, men det var ikke der flyktningstrømmen kom i 2015.
Nei, men det var der den kom i fjor.
Øst. Absolutt, før de stengte grensen. Da.
Ja. Så det interessante ting. Ok, da har vi vært gjennom en del ting. Du går tilbake til noen konkrete ting i programmet som du kan få svare for.
Ja.
Dere vil kutte spanskundervisningen.
Absolutt.
Geopolitiske, globale sør og det viktige landet i Latinamerika. Hva begynnes for dette forslaget?
Altså, utgangspunktet her jo egentlig at jeg synes vi kanskje diskuterer utdanningspolitikk på en litt annen måte, ved at vi har gått litt tilbake på at staten må, eller fellesskapet må i større grad dimensjonere hva slags kompetanse og kunnskap vi trenger. Vi har for få ingeniører, vi har for få som kan det samfunnet kommer til å få behov for i fremtiden. Rent geopolitisk så kommer Tyskland til å bli et enormt mye mer viktig land for Norge og Europa de kommende årene. Jeg merker allerede JEP, altså den europeiske unge høyreorganisasjonen hvor jeg en av nestlederne, hvor viktig tysk sant? For tyskerne, alle nabolandene rundt, det er det nest viktigste språket etter engelsk. Fransk kommer til å være viktig for diplomati, for NATO, og at Frankrike kommer til å være en viktig nasjon i Europa. Det kommer ikke til spansk til å være. Det finnes gode grunner til å lære seg spansk, men fransk og spesielt tysk kommer til å være viktigere for Norge, og da bør vi også dimensjonere for det, rett og slett.
Jeg gjetter på at det en del som kommer til å... Det alltid noen som opplever... En del av de tingene som du tar til ord for, og som unge tar til ord for, som det sånn litt populistisk. Det streng integreringspolitikk og innvandringspolitikk, og, og strengere på skolen, og mange sånne populistiske ting. Men dere går igjen, på et punkt så går det i en annen retning. EU.
EU, ja.
Du snakket om tysk og fransk EU, og det riktig, fordi dere vil få Norge inn i EU så fort som mulig.
Absolutt.
Det var en morsom dissens, også på det feltet, hvor de bare droppet der med populistiske folkeavstemninger, bare meld oss rett inn.
Ja. Jeg en del av flertallet her, altså, for å si det. For jeg synes jo, jeg for norsk EU-medlemskap. Mange gode grunner til å være for EU, men det beste argumentet jeg synes, eller generelt beste argumentet mot EU som institusjon, handler om at det en fare for at det kan skape en følelse av avmakt overfor folk. Jeg synes det et legitimt argument. Det å da gå bort fra folkeavstemning, tror jeg en garanti for at det EU-medlemskapet vil bli umulig. Det det ene, men det andre at så fort vi får et annet stortingsflertall, så kommer det antagelig til å melde oss rett ut igjen.
Men hvorfor det så viktig å gå inn nå?
Det altså jeg jo mer jeg jobber og har muligheten til å være i europeisk politikk, jo mer takknemlig blir jeg for kvaliteten på norske politikere. Og ikke begeistret for måten EU styres på. Jeg synes det veldig mange reformer de trenger, og jeg synes de gjør det ganske svagt på mange områder. Men... Utgangspunktet må jo være, ok, hva de største utfordringene noen kommer til å møte? Det nummer en. Og hvis man stiller seg selv spørsmålet, Norge bedre tjent med å være innenfor eller utenfor EU i de utfordringene, så mener jeg at svaret bedre på innsiden. Det handler for det første om at man kan være en samlet nordisk blokk som kan utøve makt i EU, og der vet man at Norden ganske samlet i hva slags europeisk union man ser for seg, med mindre integrasjon, mer selvbestemmelse og så videre. Men det andre handler om rent sikkerhetspolitisk, vi har snakket mye om Russland, men i møte med Kina så er det ikke helt utenkelig at man i de kommende århundre, eller 50-årene, vil jo ha mer, ikke krigføring, men eksperimentering på hvordan man kan begå digitale angrep. hvordan man kan drive liksom øve seg på krigføring uten å faktisk gå til krig. Og der vil Norge være ganske utsatt. Som et vestlig, åpent, liberalt land som ikke har den beskyttelsen som det gir da, å være medlem av EU. Og der har jo også Brussel vært mer og mer tydelig på at man kommer i mindre grad til å hensynta land som Norge i sikkerhetspolitiske dilemmaer.
Vi ser også diplomatiske og handelspolitiske tiltak. Altså Norge har jo vært i denne såkalte fryseboksen,
ja.
Og vår gloriøse alenegang og splendid isolation førte da til at vi måtte skrive under på et
normaliseringsavtale. Ja.
En ganske ydmykende normaliseringsavtale, som ikke burde vært nødvendig dersom, i hvert fall dersom man var medlem av EU, og EU hadde en, ja. En policy da, på dette feltet. Men det er jo det er et annet punkt som vi ikke har snakket så mye om her også, men det er jo at NATO selvfølgelig er en kjernesten i norsk, en pilar i norsk sikkerhetspolitikk, men vi vet ikke hva som skjer i USA.
Nei. Nei, og Norge kommer til å havne i et dilemma ved at vi er på mange, mener jeg i hvert fall, på mange måter tjent med at USA gis muligheten til å på egen hånd være best mulig rustet til å demme opp for Kinas innflytelse. På samme tid som vi er best tjent og ikke minst avhengig av at USA opprettholder vedlike tilstedeværelsen sin i Europa. Og det er et veldig, veldig vanskelig dilemma for Norge. Så på den ene siden så er vi nødt til å ta mer ansvar for eget forsvar selv, og det måtte Europa uavhengig av USA. Altså, det er skummelt, rett og slett, å se for seg den måten Russland har utviklet seg på uten at man skulle hatt amerikanerne der. Men på en annen måte må vi også ruste opp selv for at amerikanerne rett og slett skal kunne frigjøres. Da.
Så er det også litt flaut. Altså, jeg husker, hvis du tenker tilbake på krigen på Balkan på 90-tallet, så var det på en måte flaut for Europa at Europa ikke var i stand til å på en måte, agere i sitt eget nærområde i møte med en sikkerhetspolitisk og humanitær katastrofe. Måtte amerikanerne inn, og man ble på en måte enig om at dette måtte man jo hindre at dette gjentok seg, og så ser vi nå at vi er jo vi har ikke våpenindustrien, vi har ikke soldatene, vi har ikke noen ting.
Og så lider vi også veldig av at de som ønsker å lede USA, det et land som veldig, veldig, veldig gjerne vil lede, men som absolutt ikke burde, Frankrike. Og så det et land som på mange måter leder USA, nei, Europa militært, men som ikke har store nok til å gjøre det på noen annen måte, Storbritannia. Og så har man et land i Europa som burde lede det, men som ikke vil, Tyskland. Så det også vanskelig hvordan den dynamikken kommer til å fungere uten USA. Da. Men det i hvert fall, vi kan i hvert fall starte med å opprettholde de forpliktelsene vi har i NATO, 2%-målet, og det har jo en helt annen sikkerhetspolitisk implikasjon enn hadde tidligere.
Det er 3% ambisjon snakker vi med Minerva.
Nettopp, sant? Og det andre er jo å vurdere de særunntakene vi har, for eksempel at vi ikke tillater baser i Norge, vi tillater ikke atomvåpen på norsk jord, vi øver ikke helt inntil den russiske grensen, hvor nå Finland kommer inn, og de øver jo rett ved russiske grensen. Så det er gode grunner til at vi også må liksom vurdere hva slags rolle vi skal spille i NATO. Da. Og den der high north, low tension-tankegangen, tror jeg vi skal gå bort fra rimelig kjapt, for helt ærlig.
Du, et siste diskusjonstema, og det er altså dette programmet, utgangspunktet for dette programmet er nå er det alvor. Altså det er, vi lever i en helt annen sikkerhetspolitisk og geopolitisk virkelighet enn forrige generasjon, eller forrige liksom, tidsperiode. Og det er jo både har noen implikasjoner for økonomien, men økonomien er i alle fall på vei inn i en ny periode på grunn av demografiske endringer og eldrebølge og sånn. Og vi er på vei inn i en epoke, som du skriver om, hvor samfunnslinjen blir viktigere, både på grunn av de to første, og fordi vi nå er kommet dit, at minoritetsbefolkningen er så stor at spørsmålet om den nasjonsbyggingen er på noe mer akutt. Så det er liksom en alvorlig verdensbilde du tegner opp, og som Unge Høyre tegner opp, for du har fått stor tilslutning på dette.
Ja, vi har vært en programkomitee, det er noen dissenser der, men historiefortellingen er det jo bred enhet om.
Ikke sant? Og det er jo en historiefortelling som på en måte krever ordentlig grep, og det kommer jo en god del grep, ikke sant? En full omlegging av norsk bistand, en mye større satsing på forsvaret, går inn for noen store omlegging i helsevesenet som vi ikke kom inn på her, men omlegging av turnus helsevesenet som garanterer full krig med sykepleierforbundet. Absolutt en klok endring i for seg. Sykelønnskutt, ikke sant? Det er en del store grep, men de er motivert av denne store fortellingen. Og så er spørsmålet mitt, tror du befolkningen forstår og deler denne historiefortellingen, og tror du moderpartiet forstår den historiefortellingen, og hvordan tenker du om det borgerlige samarbeidsbildet?
Altså, min bekymring jo at det er liksom en ond sirkel det der, at politikerne ikke vil gjøre det de tror de kan miste oppslutning på, og at velgerne ikke stemmer på de ikke har hørt, på noe de ikke har hørt historiefortellingen til. Men i det siste har jeg vært mer bekymret for, altså sånn som da Jonas Gahr Støre satt i Politisk kvarter da, og advarte veldig mot at folk skulle være redde. Jeg mer redd for at folk ikke forberedt på det som kan komme, enn jeg bekymret for at de skal være unødig redde. Så jeg vel så bekymret for at om politikere villige til å ta den rollen, som det for manglende forståelse i befolkningen. Og mitt inntrykk jo egentlig at, og det har det vært over hvert fall et par siste årene, at det egentlig et større rom for å vise politisk lederskap nå, enn det har vært på en stund. Og tilbake til det du nevnte i sted, da, om at det var lite rom og ønske om skattekutt i Norge, så handlet jo det om at renta var lav, inflasjonen var lav, og lønnsveksten var høy. Hva skal du da med en skattekutt? Sant? Når du nå da står i en annen situasjon, så tror jeg folk mer villige til det. Jeg hadde en samtale med et annet menneske her, som jeg synes hadde en ganske god parallell. Jeg tror Norge trenger en Stoltenberg 1-regjering. Sant? En regjering som bare gjør noe, og som tar kostnader, som ikke nødvendigvis kommer til å bli populær der og da, men på sikt kommer til å få respekt. Og det har nordmenn vist før. Altså solidaritetsalternativ Arbeiderpartiet på starten av 90-tallet og slutten av 80-tallet, var ikke spesielt populære regjeringer. Men det nettopp de grepene der da, som gjør at du på sikt får tilliten som et styringsparti, og at du får æresgjort det som var nødvendig. Og det politikere må i hvert fall bare starte da. Og jeg har jo begynt å snakke om dette litt i partisammenheng og litt i media, og opplever jo egentlig at når jeg snakker til vanlige folk, så er forståelsen der større enn det jeg hadde trodd på forhånd. Mm.
De har jo ikke den samme frykten som politikerne for at dette skyver fra seg velgere som man har på en måte flasket opp med i høyere sammenheng. Du har jo tenkt på samarbeidsrelasjoner, så du har noen ben til Venstre, noen ben til FRP, litt på innvandring og sånn, ben til Venstre med EU-medlemskap og en del av andre. De er kanskje noen som blir litt sinte på bistandsomleggingen.
Antakelig.
Men ja, det blir spennende å se hvordan det skal gå. Har vi noen just flere temaer som vi må...
Jeg tror vi har vært gjennom det viktigste. Jeg håper jo folk som har lyst til å gå inn og lese det, for jeg synes jo at det skrevet bedre enn mange andre partiprogram, og at man kan lese programmet fra A til Å, at det liksom en systematikk gjennom programmet som går igjen, som gjør at historieforståelsen er lett å plukke opp da. Altså, ja, det er en del som er kontroversielt der, men vi bestemte oss for to ting da vi satte oss ned for å begynne å skrive. Det ene var at hvis vi mener det, så skal vi stå for det, og det andre vi kan ikke la hvem andre som eventuelt måtte være enige avgjør om vi skulle mene det eller ikke. Og det synes jeg spesielt innvandringsintegreringsdiskusjonen bare litt preg av. Det faktisk ikke sånn at bare fordi FRP mener det, så det en dårlig idé å gjøre det. Du må ta stilling til det isolert. Da.
Mm. Ja, en siste ting. Altså, dette alvoret som programmet har, og som denne diskusjonen med Jonas Gahr Støre, og vi må ikke være bekymret for bekymringen og frykten av vår verste fiende. Liksom. Så jeg tenker en lærdom fra de siste 10 årene, egentlig en lærdom fra hele historien, er at fremtiden vanskelig å spå. Mm. Og hvis du hadde stått der i 2012 og sagt om 10 år så er det full krig i Europa, der NATO er tungt implisert i hvert fall.
Norge sender våpen til Ukraina.
Ja, så ville, altså, det er ikke det at det var umulig å forutse. Så Minerva hadde nummer om Russland i 2007, hvor vi skriver på en måte om denne revansjistiske nasjonalismen og ønske om å gjenetablere hegemoni. Det var ikke sånn at ingen så trendene, men det å trekke de politiske konklusjonene var nesten umulig. Og litt av den logikken vi snakket om, at logikken var frihandel og politisk samarbeid vil føre til normalisering, og det å begynne å snakke om sånne ting er farlig i seg selv nesten. Men jeg har lært at verden er veldig, veldig ustabil. Snakke om krig mellom Kina og USA, om Taiwan, så jeg er ikke en ekspert nok til å sitte opp på det tallfeste denne sannsynligheten, men seriøse analytikere snakker om denne muligheten, ikke sant? Det er en rekke andre usikkerhetsmomenter av den typen. Og sammen kan du sitte her i 2012 og sagt om 5 år så er Donald Trump president i USA, og USA kan gå ut av NATO, så ville
Storbritannia ut av EU, altså.
Ja, Storbritannia ut av EU, ikke sant? Det er så mange sånne ting som bare har skjedd uten at noen så dem. Og det kan jo, man kan jo ikke bruke det som et argument for hva som helst, men man kan bruke det som et argument for å si vi trenger en politikk som robust.
Ja,
og vi trenger ikke å være spinnvill. Ikke sant? Vi trenger ikke å bruke 40% av BNP på forsvar og sikkerhetisere hele samfunnet, men det ser for meg ut som en viss bevegelse i den retningen. Være
men så må vi også tørre å ta konsekvensene av våre egne analyser. Og det kanskje det jeg synes har vært mest frustrerende med politisk diskusjon i Norge, at man enig med analysen. Hvis analysen Norges sikkerhet avgjøres i Ukraina, så må det få konsekvenser. Det betyr ikke boots on the ground, men det betyr at da må vi gjøre det vi kan. Og der synes jeg på flere områder at man enig med analysen, men så tør man ikke gå det siste steget da. Som, ja, fordi at det upopulært, eller at man redd for velger, eller hva det måtte være.
Nei, men det er spennende. Det tror jeg vi gjør sånn som jeg ser det, at det setter, det begynner på at Norge er en urolig verden, og setter sikkerhetspolitikk som en ramme for politikken. Det er jo gammel statsstudie at ekstern sikkerhet er på en måte statens første oppgave, fordi det setter rammene for alt det andre. Og så har vi levd en periode hvor det ikke har vært noe problem. Det har vært ivaretatt gratis, og den perioden ferdig. Det blir veldig spennende å se om dette programmet kommer noen vei, men Ola Sundby, tusen takk for at du kom i studio.
Takk for invitasjonen.